Um leiðu vart að sína að vart að búa þetta nýtt, það langar fólki meira að koma og pröfa vöruna en ekki að þau alltaf komið kannski að fá sér alltaf sama og það eitthvað nýtt alltaf í gangi. Það var svona meir spennandi, myndi ég segja, faglega séð.
Velkomin í augnabliki iðnaði, hlaðvarp iðnafræðsluseturs. Helen Grey heiti ég, leiðtogi alþjóðaverkefna hjá iðunni. Ég fæ til mín innlenda og erlenda gesti sem eiga það sameiginlegt að hafa upplifað það að starfa í öðru landi með styrk frá Erasmus Plus sem tilheyri mennta áætlun Evrópusambandsins. Markmið þessara ferða meðal annars að auka faghæfni, efla menningarlæsi og kynna Evrópu sem eitt atvinnusvæði. Í dag komin góð gestur, ný Sveinn í bakstri, hún Ástrós Elísa Eyþórsdóttir og við ætlum að eiga saman smá spjallum ævintýri hennar. Velkomin Ástrós.
Takk fyrir.
Segðu mér, hvað hvatti þið til að fara svona í frekara þjálfun erlendis og hvert fórstu?
Það sem hvatti mér mest náttúrulega bara það að fá að upplifa að fara annarskvæða út annars þar, vinna eitthvað sem hún hefur aldrei þekkir engan til dæmis Vist, ef þú ert þeirna heima og hún svo lítil þú þekkir alltaf eitthvað það að fara út hjálpaði mér líka bara með sjálfstraustið
frábært
já, ég var mjög hrædd við það fyrst
já.
Og var svona óviss, tók mér smá tíma tók okay. mér alveg nokkra mánu en þetta best ákvörðun sem ég hef tekið að fara út og ég var í 3 mánuði í Tallinn.
Akkurat, Íslandi. Það er það sem ég ætlaði einmitt að segja, þú bara þetta var ekki 2 vikur, þetta voru,
já. Já, ég fór í 3 mánuði.
Já, vel gert.
Í land sem að ég hef aldrei farið í aður, það ekki eina mannsku, en þetta var bara styrlu upplögun og bara skemmtilega sem ég hef gert, sko.
Og það hefur verið vel tekið á mótið þér?
Já, ég var að vinna á frábæri minni stað.
Hvað segðu mér aðeins frá staðinu sem þú varst að vinna?
Þau kalla sig Karjasei,
okay.
heiti bakaríð okay. og þau svona með tilhengar sér lífrænt. Þannig 80% upp í 100% lífrænt af vöru sem þau nota. Og þau eru líka veitingastaður á kvöldin. Þannig húsnaði í gangi allan daginn.
Já, ok. Segðu mér þessi veitingastaður nú... Það nú að upplýsa hlustendur að ég hef nú heimsótt staðinn.
Já.
og mér minnir að hérna að veitingastaður hann í Michelin gætinu.
Já, við erum Michelin recommended.
Já, akkurat.
Og við erum með röð á daginn í bakaríð út hurðina og fullt inni uppi og leið og klukkan 3 og lokar í bakaríðinu. Það hafa ég 2 klukktíma til að undirbúa salin fyrir veitingastaðinu.
Svaka flott nýting.
Já, og hann úst veitingst að hann brjála að gera líka, þannig konceptið þeirra upp á 100%.
Veistu eitthvað sambærilegt hérna heima?
Baka-baka.
Baka-baka, já.
Þau eru með þetta koncept og þau eru úst bakari á daginn og pizzastaður á kvöldin.
Já.
Það svona ítalskur. En ég... hef sjálf ekki farið ángað.
Nei.
Ég hef farið að bakbaka, ég hef ekki farið að veitingstæðin.
Nei, það, sko, ef ég man rétt þarna, hvernig berðu aftur fram staðin sem varst á?
Karjasei. Og síðan heitaði Barbera
veitingstæðin.
Já. Á kvöldin, þannig er sikur staðurinn í sama húsnæði.
Já, það mér minnir að hérna hann, hérna, strákur sem, hvað heitir hann, sem var yfir bakarinn?
Erik,
já.
Já.
Hann talaði um að þeir prófuðu ymmitt held í COVID-unu að vera með pizzur.
Á daginn líka.
Á daginn,
já.
Já, en hérna, en svo held ég bara veitingastaðurinn hafi tekið.
Já, tekið svolítið við.
Já, einmitt. Var komið eitthvað öðruvísi fram við þig í gestalandinu með við hér á landi? Svona, er önnum vinnustæðamenning eða...
Vinnustæður sem ég var á, já. Þá var drosalega mikið bara lítil fjölskylda.
Já.
Efst, við vorum öll það náin.
Já.
Og vorum, tókum hátíð sem að öll saman
já.
úst, ef það var eitthvað til að fagna þá fögnuðu því í hádegismatnum ef ykkur átti ammæli, var að hætta bakar í átti ammæli veit ekki staðarinn, þá var öllu fagnað
Já.
Og bara öllum svona, tekið vel mót öllum sem komu inn
Hvernig var svona kynjaskiptingin á maður?
Í eldhúsinu voru mest Magnús Karlmann það voru tvær konur en sem má ekki glemma að freka fáir að vinna hana
Já, en þetta þannig, lítil staður
já. Já, en samt sem aður var mjög vel skipt en við vorum bara konur í bakarínu fyrir utan Erik
Já, já, ok
Þannig að var bara
en Hvernig fannst þér að þau einhvern veginn ná utanum að sko, svona aðgengi að lífrænum vörum Var það ekkert mál? Fannst sko, þér að
Ég vönið að geta fengið bara ráfni sem ég vil, úst, púrur og annað,
Já.
En þau vildu helst ekki nota púrur, Já. Þannig þau vilja nota bara fersk ráfni, úst, ávegstinn á ferska og búa þannig til
Og kannski úst, það ástíðabundið
Já, og þau er allt ástíðabundið og ég er alltaf vetri til
Já, það verið áskur
Þá er ekki mikið skilur á berjum eða neitt svoleiðis En við vorum líka, þau eru með einhvern veginn svona ákveðna bollur í tvo mánuði
okay.
og fólk missi sig í þess að tvo mánuði og ég held að ég hafi þeytt rjóma fyrir þessar bollur
fyrir lífstíð
fyrir bakara sem að lista þetta svo bolludagurinn í tvo mánuði úst, með að þeytta rjóma og gera fyllingar og allt svo leis
okay.
en það var mjög Já. Skemmtilegt mjög áhugavert
fannst þér, hérna, hvað fannst þér svona kom þér óvart við svona Eistland eða Tallinn var þetta því þú eins og segir, aldrei komið hann aldrei spáði að fara ángað
ég vissi ekkert þetta áður ég fór ég googlaði Tallinn, sá nokkra myndir og var bara já, já, þetta flott fer ángað það sem komið mest óvart held ég að vera svona aðeins fátækara landhaldur en hér og sást meira ást eins og ég var ferðast almennsgöngur voru svona gamlir tram,
já,
veist, svona vagnar
já.
Búðinar voru mjög fínar en enginn talaði ensku til dæmis, það var krefjandi því að þú varst bara eins og fegst bara svipinu og talaði ekki á móti sko og æjæ en það var samt mjög gaman að sjá öðruvísi menningu og sjá bara, veist, það er rosa mikið allt gamalt í miðbænum þegar við erum að tekaði líka það er allt svona gamalt öll húsin í litum þegar við færið í miðbæn
það er mjög litríkir
já, ég fór oft bara á frídánum mínum bara áraldana og erugum mitt yfirbækarinn var oft að hlæja mér hvað ég væri oft bara neginn miðbæ að labba á frídánum mínum af hverju ég væri ekki að skoða eitthvað meira en ég var bara mjög stætt bara geggjað
frábært Hvað var svona, hvað þið segja, einstaka upplöfin eða lærdóm fannst þér mikilvægt að deila með öðrum þegar þú komst heim? Bæði kannski svona kannski fælega og persónulega. Þú komst
já,
á vinnustæðin, já, heyrðu, þetta lærði ég í Tallinn.
Sko, fælega myndi ég segja ekki, ef þú ætlar að opna bakari eða ert að vinna í bakari, ekki lokaði í einum ramma. Svo þarna var ég og Erik til dæmis oft bara tvö að inn á milli að leika okkur að búi til eitthvað nýtt.
Já, svona, svolítið svona nýsköpun og
Já,
og
svona... alltaf að pröfu eitthvað nýtt, gera nýja pröfur á krósandi með öðruvísi fyllingum, pröfa að brjóta krósandi öðruvísi, vorum ekki með bara fasta uppskrift af sem þurfti alltaf að vera.
Svolítið sköpun líka sem...
Já, reyna að vera alltaf að skapa eitthvað nýtt, af því að leiðum með nýja vöru, Það langar, og postaði til þessu Instagram,
Já.
Það langar fólki að koma og smakka vörna þrátt fyrir og sjart líka með hína hlutina Já. Sem þau elska.
Akkurat, Já, það ég get alveg sagt að ég fylgist með þetta ekki á Instagram, það mjög gaman.
Leðu vart að sína að vart að búa þetta nýtt, það langar fólki meira að koma og pröfa vörna en ekki að þau alltaf komið kannski að fá sér alltaf sama og það er eitthvað nýtt alltaf í gangi. Það var svona meir spennandi, myndi ég segja, faglega séð.
Já, þannig að svona eiginlega að bara það að hvetja og já, að tala það fyrir kannski öðrum að vera óhrætt að prófa.
Já.
Og gefa sér kannski tíma líka.
Já, gefa sér bara tíma í að pröfa nýja vörur og ekki bara halda sér við það sem er mikið hér heima. Ég verður auðvitað ekki uppáldi í öllum, en það eru allir með það sama.
Já, það er svolítið kannski, já, mitt eins og þú segir.
Já, það eru rosa margir með það sama og við finnst að við mættum öll hveti hver aðra til að pröfa nýtt og sjá hvernig það virkar, af því að við vitum að ekki nema við pröfum það.
Akkurat. Hvaða reynsla, hafði reynslan áhrif á því sem þá fagmannsku, kannski eins og þú varst að lýsa, eða kannski eitthvað svona persónulega?
Sko, persónulega myndi ég segja að ég sé orðin, ég var hann svolítið brend út eftir útskrift. Ég var hann mjög þreytt, vissi ekki alveg hvað ég var að gera. En búin að finna mig aftur sem fagmannsku og orðin meira spennt fyrir því að verða betri og að pröfa nýja hluti og líka bara veist, að fara út ein, búa ein, þurfa að sjá sjálfa þig, ekki með neitt í kringu þig, er krefjandi en það er það besta sem ég gerði fyrir sjálfa mig, fyrir andlega heilsunum mína líkamlega og bara sjálfstraustið. Ef þú hefur trú á sjálfu þig sem fagmann, þá ertu að fara mjög langt.
Það hefur svona... Ef Erasmus hefði ekki verið til og ekki vitað af því að þú geta sótt hana styrk, hefðiru farið?
Mjög ólíklega. Já. Ég hefði verið hrættar við að fara
Já.
Að því ég vissi að ég myndi fá einhverja hjálp hérðan til þess að finna bæði stað og svoleiðis ef ég hefði ekki verið með styrkin þá hefði ég örglega haldið mér heima. Já. En eins og núna eftir að ég fór út þá er ég miklu meira opnari fyrir því. Ég veit hvernig það að fara út og ég eins og ég fór út það sem ég var hrætt við að gera sjálf ef ég hefði ekki haft styrkin væri að fara út og finnast þetta ekki mér vera mitt og ég búin að flytja því alla út.
Akkurat.
Þannig að hún nýtið styrkin fyrir 3 mánuði þá getur þú sé hvernig það og hvort þú fýlið að vera annars þar.
Þannig að það sem þú ert að raunin að segja ok, ég búin að prófa þetta, búin að fá þennan stuðning að fara og Þetta var bara geðvikt.
Þetta var geðvikt.
Og þá bara ertu bara, ok, þá veit ég hvað ég þarf að gera ef ég ætla að fara út sækjum starf
Já.
Og fara að vinna.
Það veistu hvað þú ert að koma þér út í og veist skilur hvað breytingar þú ert að fara í.
Akkurat. 5 orð sem lýsa reynslunni, er eitthvað svona skemmtilegt.
Þetta er mjög krefjandi, lærdómsríkt, ótrúlega skemmtilegt tendu viðbót
Það má líka bara vera þrennt sko
Já, veist, þetta bara mjög fræðandi að fara eitthvað annað og þú ert að byggja upp sjálfstraustið þitt ótrúlega mikið
Það eru alveg bara
Það er allt sem að þarf til að vera góður fagmaður er bara að hafa trú sjálfum við þér og láta vaða sko
Það hljómar bara, já
Já.
Mjög vel. En segðu mér, komst þið heim með einhvern minjagrip?
Herru, ég að safna seglum, svona ískápin,
Já.
Alls það sem ég fer. Þannig ég kefti eitt segul, en að því ég veit að ég ekki að fara að hlusta á það podcast og að mun ekki skilja neitt, þá tók ég með mér ból
okay.
sem að við vorum að vinna í. Þannig ég tók eitt ból með mér.
Tókst eitt ból með þessum
með mestur. Eitt vinnuból, já.
Þetta er flott merki, logoðu hjá þeim.
Já, þetta er svo...
Einfalt.
Einfalt en fallegt.
Akkurat, já.
Það er allt svo opið hana, bakari er opið og eldur svo opið. Þetta er allt svona, þú ert bara að horfa viðskiptavinuna að koma inn og fara út ánægt.
Ánægt, já.
Þú veist alltaf hvað í gangi og hvort við skytum við að gera svo mikið fyrir hjarta að sjá að fólk sé ánætt með vörunar.
En segðu mér þarna sko, eins og ég sagði, ég hef nú komið þarna og þú talar þetta opna rými, eins og ég sagði, þetta svona, þú kemur þarna inn, þá ertu, liggum við upplifið sem bara hluta starfsfólkinu, þú kemur þarna inn. Að hérna, fannst þér svona hreinlæti og nýting og svoleiðis, fannst þér hún hérna góð eða?
Já, hreinlæti var mjög gott og við hendum eiginlega engu.
Já.
Við nýtum sko, við skýrum oft af krósandinu, það eru okkur afgangar. Við nýttum það að byggjum til bakkelsi orði.
Já.
Vistu, byggjum til svona kanil snúðavæps mm-hmm. úr krossandeginu okkar í staðin fyrir að taka það og henda í lífrænan ruslið.
Já.
Þá notum við það og við notum líka alla afganga og setjum hann bara aftur í krossandegi. Og á kvöldin, ef það var eitthvað eftir sem seldist ekki,
mm-hmm.
þá gáum við gestum sem komi á veitingastaðin. Þannig að var aldrei neitt að fara í ruslið.
Já, já, já.
Þá fengu gestir bara eiga bakkelsið. Það var bara sett í kassa og bara gerð svo vel takk fyrir kvöldið.
Já, æ, hvað það næst.
Þannig að það var mjög gaman að sjá það, sko.
Einhver ráð sem þú myndi vilja deila til þeirra sem að velta fyrir sér hvort að þetta fara á svona Erasmus námsmannskipti?
Það ekki óhugsa og láttu vaða strax.
Já.
Það bara í alvegni. Já. Ekki hugsa hvað eða hvað ég við að bara, já, í alvegni. Þú ert ekki eftir að sjá þess að þessi. Ef að það ekki þitt eftir ykkur ákveðan mánu þá ég alltaf opið fyrir að fara heim.
Einmitt.
En ég skal lofa að þú ert ekki leiðin heim, sko. Þú ert að fara að klára þess að þrjá mánu og hafa gaman, sko. Þetta bara í reynslubankan og hafa gaman. Gerðu ferilbókina eina, hendur nokkru myndum af því sem þú hefur verið. Ég veit að ég allir myndir af því sem hefur gert.
Já,
svona. Gerið mjög mikið.
Já, svona inn í þá CV-ið eða.
Já.
Já.
Já. Ég var sem bara með mína ferilbók.
Já, ferilbókin sem fæst í náminu.
Nei, nei, nei. Nei,
bara þú ert bara með ferilbók, svona portfólió.
Já, bara CV-ið,
já, já.
Það sem ég með veist hvað ég búin að vinna.
Já.
Og síðan sett ég bara mína kosti.
Já.
Það vita allir hverju þau góður í. Stundum þarf maður bara að minna sér sjálf og segja á það að ég góður í þessu. Skrifa þar bara inn á, bara, ég góð ég að gera krósant. Ég góð ég að gera súrtekspröð, ég með reynslu þessu. Að því að það margir sem nýjútskraðar eru búin að vinna á sama vinnustæðanum senstu fjör ár mm-hmm. eða þrjú ár. Mm-hmm. Það var kannski ekki með margar reynslu vinnustæða séð, en þú veist þannig hvað er kant. Og ert með reynsli í þannig, þá verður að taka það líka fram.
Einmitt.
Og síðan bara gera nýja síðu sem fylgir innu, þar sem þú ert bara með, þú veist, nokkra myndir, bara, heyrðu, þetta það sem ég kann. Og Erik mitt sagði við mig þegar ég mætti út að hann sá félskrána mína og hann sagði, félskrána þín var það sem að lét mér á það inn út að ég sá myndina fyrir bakvið og hann sagði, þetta bara þú að segja, hey, þetta það sem ég kann, ekki það sem hún skrifar og getur.
Já,
þannig það gerir eitthvað að henda nokkur myndum minn og það sjátt þetta Elinóru fyrir að segja mig það, Elinóru vinkanum mín, bakarinnara.
Já, þetta alveg frábær skilabóti þeir sem að velta þessu fyrir sér heldur betur.
Ha. Að henda nokkur myndum minn.
Einmitt. Gæturu hérna, ég svona aðeins velt fyrir mig sko þegar Hérna ungt fólk hefur verið að fara í gegnum iðuna, gegnum Erasmus, þá hefur svona Danmörk, Þýskaland, Noregur, svona verið meira og Finnland.
Mm-hmm.
Við höfum svona verið að reyna að byggja upp samstarfið hérna Eistland.
Já.
Við tekið að móti þó nokkuð mikið að nemum frá Eistlandi.
Mm-hmm.
En þú getur alveg mælt með að fara
Já, til Eistlands. Já, ég get sagt Eistlands. Að ég ætlaði til Köpen.
Einmitt.
Gekk ekki alveg upp en ég það ákveðin að ef ég ætla að gera eitthvað þá ætla ég að gera og Inga Birna var búin að senda mig frá sko, degi eitt sem ég sendi tölupost að talin sé með flott bakari og ég ætla að hælt, nei, köpinn af því að það fara allir til köpinn
mm-hmm.
Og síðan skoða ég bakari hennar, hún sendi mér bara heru, ég með þessi bakari í talin skoða allá hana
mm-hmm.
og ég eitthvað, ok, skoða þessi tvö bakari bæði mjög flott, fór líka heimsækja hitt og já, ég sé ekki eftir að fara til álinn líka bara, þú veist, þá ertu að fara eitthvað sem að þú þekkir ekki neitt ég held að flestir bakarar hafi farið til Köpen og það vita allir hvað í gangi í Köpen, þú getur seinna að fara til Köpen
mm-hmm.
en ég myndi mæla með því að fara fyrir utan Norðlöndin.
Já.
Það en það líka alltaf að fara hérna staðina.
Já, já, já.
Að pröfa að fara út fyrir Norðlöndin þá ertu líka að fara í þessi öðru sem menningu.
Akkurat.
Við erum alltaf svolítið eins hérna í á Norðurlöndunum.
Norðurlöndunum, já, sem, já, bara ekki
sem er líka bara, já, skemmtlegt, en já, ég myndi mæla með að fara líka til úst Íslands, mjög gaman, hefur líka hægt í Ítalíu, Spán, fyrir að fara eitthvað þar sem að meira tungumálið bara þú skilur ekki orða, sko. Ég get sagt að það gaman, sko. Það reyna að gíska.
Já, ég sko trúa
því. Það að segja.
Já. Heyrðu Ástrús, þetta var nú bara frábært að fá þig og takk fyrir að taka þig tíma og hérna, við munum setja þetta í loftið og ég vona að það væri sem flesti sem hlusta á.
Því að vinir mínu hann úti sem eru búin að pæla í þessu, gera þetta.
Akkurat, þetta eru góð orð.
Já.
Takk fyrir þetta, Ástrós.
Takk fyrir. Takk fyrir að hafa mig.